Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari bahasan tentang fikih nikah. Kemarin pada pekan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang muqaddimatun nikah, ya. Ya, kita sebutkan di antaranya adalah hukum nikah, ya, atau kita sebutkan tentang khitbah, ya, masalah khitbah, atau sebelumnya nazar, ya, nazar terlebih dahulu, nazar, kemudian khitbah, baru kemudian al-khutbah. Nazar sudah kita bahas. Adapun al-khitbah, yaitu melamar, maka ada yang diharamkan. Yang diharamkan ada tiga perkara. Yang pertama, mengkhitbah wanita ar-raja'iyah, yaitu al-mutallaqah ar-raja'iyah, yaitu wanita yang ditalak satu dan dua namun masih di masa iddah. Raja'iyah itu artinya masih bisa dikembalikan, masih bisa kembali. Maka ini diharamkan, ya, khitbah diharamkan khitbah dengan lafal yang soreh. Yang tegas. Namun boleh dengan isyarat. Mohon maaf, ini tidak boleh secara mutlak. Ini tidak boleh secara mutlak. Misalnya ada seorang wanita diceraikan oleh suaminya dan dia masih talak satu, talak dua. Namanya talak satu masih mungkin kembali, apalagi di masa iddah. Talak dua juga masih mungkin kembali di masa iddah. Maka tidak boleh seorang laki datang kepada wanita tersebut kemudian mengatakan, nanti kalau habis masa iddah saya nikahi kamu. Itu namanya lafal yang tegas. Atau dia mengkhitbah lamar dengan lafal yang kurang tegas. Dia mengatakan, seperti engkau tidak ada yang nolak. Ini lafal yang namanya tidak tegas. Ini secara mutlak tidak boleh. Karena statusnya dia masih istri orang. Wanita yang ditalak satu dan ditalak dua masih dalam masa iddah, itu statusnya masih istri orang. Oleh karenanya kalau seandainya suaminya meninggal di masa iddah seorang wanita ditalak pertama, dia masih dapat warisan. Atau wanita ini meninggal, dia ditalak dua, tapi di masa iddah wanita ini meninggal, suaminya masih dapat warisan dari istrinya. Oleh karenanya masih dalam status suami istri, hanya saja sudah jatuh talak satu, talak dua, tidak boleh dinikmati, tidak boleh dicium, tidak boleh digauli. Ya, tapi statusnya masih istri. Makanya wanita talak satu, talak dua masih tinggal di rumah suaminya. Ya. Tinggal di rumah suaminya. Coba nanti kita bahas secara khusus tentang masalah talak, ya. Kemudian yang kedua, ini tidak boleh secara mutlak. Adapun wanita yang ditalak, namun bukan roji'i, ya. seperti di talak tiga. Ya. Di talak tiga maka suaminya tidak mungkin apa? Kembali. Suaminya tidak mungkin kembali kepada wanita tersebut sampai wanita tersebut nikah sama laki-laki lain. Maka untuk wanita seperti ini, ya, namun masih di masa iddah, hanya boleh mengkhitbah dengan ta'rid, dengan isyarat, tidak soreh. Allah berfirman, la junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa bagi kalian kalau kalian memberi isyarat untuk mengkhitbah wanita, wanita yang demikian. Artinya tidak boleh sore, kalau sore haram. Ya, karena dia di masa iddah, wanita di masa iddah enggak boleh dilamar. Tapi kalau isyarat boleh. Wanita sepertimu tidak ada laki-laki yang tolak misalnya. Engkau wanita yang cantik misalnya. Namanya isyarat-isyarat kalau mau, ya. Ya. Ini isyarat-isyarat kalau mau, ya. Ya. Wanita sepertimu, wanita yang soleha. Ini syarat-syarat. Tapi tidak boleh bilang, saya mau menikahi engkau. Tidak boleh. Haram. Karena dia masih di masa apa? Masa iddah. Ya. Yang ketiga, adapun kalau sore, haram. Kalau lafalnya sore, tegas, maka haram. Yang ketiga adalah melamar di atas lamaran saudaranya. Maka ini juga hukumnya haram. Ya, Nabi SAW mengatakan, وَلَا يَخْتِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِتْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَخْتِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِتْبَةِ أَخِيهِ. Janganlah seorang melamar di atas lamaran apa? Saudaranya. Ini Rasulullah larang. Karena akan menimbulkan pertikaian dan permasalahan. Nah, kondisi wanita yang dikhitbah, ada beberapa. Pertama, dia menolak lamaran orang lain tersebut. Yang kedua, dia menerima yang ketiga, belum menerima tapi sudah condong. Misalnya, kau terima jelas lamaranmu, kami terima. Ya, tinggal pembicaraan tentang kapan hari hanya untuk menikah. Kalau belum diterima, belum. Tetapi belum bilang iya, tapi sudah mulai bahas tentang kalau bagaimana kalau kita nikah, mau tinggal di mana, maharnya berapa. Itu berarti ada kecenderungan. Paham? Maka, kalau sudah diterima, haram. Tidak boleh kita mengkhitbah. Haram orang lain kita mengkhitbah. Haram kita mengkhitbah. Karena sudah diterima, kapan kita mengkhitbah lagi? Bakalan ribut. Demikian juga, kalau sudah condong juga hukumnya apa? Haram. Yang boleh kalau ditolak. Kalau ditolak, enggak apa, kita masuk kan. Sudah ditolak. Dia diterima enggak? Ya, belum diterima, cuma sudah digantung setahun yang lalu. Itu namanya ditolak. Maka ini boleh. Ya. Ini masalah besar, masalah apa namanya? Masalah melamar di atas lamaran orang lain, ya. Ya. Saya punya kawan ada ribut gara-gara masalah ini. Satu sudah ngelamar, ada kecenderungan, sudah bertemu berapa kali, tiba-tiba yang satu datang ngelamar. Yang satu sudah jelas, mungkin gajinya sudah jelas, yang ini masih baru mau cari kerja, ya. Ya sudah, akhirnya yang pertama ditolak berpindah kepada yang kedua, ya. Bayangkan seorang datang melamar seorang wanita pakai motor, sudah ngomong, sudah kecenderungan, Masya Allah, lelaki soleh. Tiba-tiba ada yang datang melamar bawa mobil. Ya. Ya sudah, sekarang sudah tidak ada cinta buta. Wanita bisa bedakan motor dan mobil. Akhirnya yang bawa motor ditolak. Ya. Mohon maaf, ini wanita belum siap karena gini-gini. Tahu-tahu nerima yang lain. Nah, yang ditolak kalau tahu tentang perbuatan yang diterima, tentu dia akan jengkel. Ya, dan banyak kasus seperti ini akhirnya terjadi permusuhan. Sampai sekarang permusuhan tidak berhenti-berhenti. Sakit hati dia. Kenapa? Karena wanita yang sudah lamar, sudah condong, ternyata diambil oleh orang lain. Maka haram seorang melamar di atas lamaran orang lain. Adapun kalau tidak ada kejelasan dan tidak ada kecondongan, maka tidak mengapa. Seperti Fatimah bintu Qais radhiyallahu ta'ala anha, seorang wanita Quraisy dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Maka Fatimah datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguhnya Muawiyah dan Abu Jaham melamar saya. Maka Nabi SAW berkata, amma Muawiyah tu fasu'lukun la malalahu. Kata Nabi, Muawiyah miskin, tidak punya harta. Jangan nikah dengan dia. Ya, karena dia bertanya, minta nasihat kepada Nabi. Wa amma Abu Jaham, ya, la yadha'u asahu an atiqihi. Dia tidak pernah menanggalkan tongkat atau ya dari bahunya. Itu sering mukul wanita. Darabun lin nisa, suka pukul istri. Inkahi Usama, nikahilah Usama bin Zaid bin Harithah. Akhirnya Fatimah binti Qais menikah dengan Usama bin Zaid. Dan akhirnya dia termasuk yang dicemburui, artinya dia bahagia dengan suaminya tersebut. Padahal Usama dulu bapaknya budak, ya, Zaid. Kemudian ini wanita Quraisyah, wanita yang nasabnya tinggi, tapi karena menjalankan perintah Nabi SAW, maka dia menikah dengan lelaki tersebut. Ya, di dalam kasus ini ada dua orang melamar bersamaan, yaitu Muawiyah sama siapa? Abu Jaham. Sama-sama melamar Fatimah binti Qais. Namun para ulama bawakan bahwasanya tidak ada kecenderungan dan tidak ada penerimaan. Maka pintu masih terbuka. Mungkin 4 orang melamar sekalian. Belum ada yang jelas semuanya. Maka kondisinya akhirnya Fatimah milih. Ya, Fatimah milih. Kata Rasulullah SAW, Muawiyah miskin, enggak punya harta. Subhanallah. Tidak lama kemudian, ya, saat itu Muawiyah miskin, kemudian lama-lama menjadi khalifah Amirul Mukminin, menguasai kaum muslimin. Ya, nama orang tadinya miskin, tidak punya apa, tiba-tiba menjadi apa? Khalifah. Baik. Mukadimah yang berikutnya kita bahas adalah khutbah. Ini khutbah, ini khutbah, ya, khutbah nikah. Khutbah nikah yaitu dibacakan sebelum akad. Sebelum akad, sebelum ijab kabul, apa hukumnya? Ada khilaf di kalangan para ulama, dua pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan apa? Sunnah. Namun yang benar, hukumnya sunnah. Jadi seorang sebelum melakukan akad nikah, dia bacakan dulu khutbah, khutbah nikah. Yang ma'ruf, khutbatul hajah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha alladzī tasā'alūna bihi wal arham innallaha kāna 'alaykum raqība ya ayyuhalladzīna āmanū taqullaha wa qūlū qawlan sadīdā yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum wa may yuti'i allaha wa rasūlahu faqad faza fawzan 'azīma. Itulah khutbatul hajah. Kenapa dibacakan khutbatul hajah sebelum akad nikah? Untuk memberi nasihat kepada kedua mempelai. Ya, makanya disebutkan segala puji bagi Allah, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, mohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, akan berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Ya, bahwasanya dalam jiwa ini ada kejelekan yang membuat seorang terjerumus dalam kezaliman, dalam kemaksiatan. Kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amattaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah. Dalam menjalankan pernikahan butuh apa? Ketakwaan. Tidak gampang menjalankan roda pernikahan. Butuh ketakwaan baik dari sang suami maupun dari sang istri. Kalau tidak, akan terjerumus dalam kezaliman. Kemudian diingatkan tentang karunia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan dari satu jiwa, dari Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, lalu Allah ciptakan dari Adam Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dari pernikahan Adam dan Hawa maka lahirlah anak yang begitu banyak di antaranya kalian. Ini sunnah yang merupakan dikerjakan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Fattakullaha alladhi tasa'aluna bil warham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah, sungguhnya Allah Maha mengawasi perbuatan kalian. Kemudian ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan ucapkanlah kata-kata yang lurus. Hati-hati seorang suami berbicara dengan istrinya, kata-kata yang lurus, tidak boleh menyakiti hati, tidak boleh asal ngomong mentang-mentang dia wanita yang lemah, ngomong sembarangan. Atau wanita ngomong kepada suaminya, asal nuduh, asal su'udzon, merendahkan suami. Maka Allah menyuruh bertakwa kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah kata-kata yang lurus. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, wa ta'ala wa rasulullah faqad faza fawzan 'azima. Yang benar khutbatul hajah atau khutbah nikah hukumnya sunnah. Seandainya tidak dibaca, tidak jadi masalah, ya. Dan akad nikah tetap sah. Baik, paham sampai sini? Ada yang bertanya? Enggak ada, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kemarin kita bahas tentang arkanun nikah, ya. Sudah kita singgung juga. Secara umum ada tiga hal, ya. Ini apa namanya? Calon suami, calon istri, kemudian sighah atau apa, akad. Ya, ini adalah rukun nikah, dan masing-masing ada ulama metode dengan dua. Mereka mengatakan rukun, mereka mengatakan syarat. Tapi itu hanya sekedar istilah, yang penting kita pahami bahwasanya namanya rakat, namanya rukun dan syarat itu kalau tidak terpenuhi maka tidak sah. Ya. Nanti kenapa dikatakan rukun, kenapa dikatakan syarat, ini istilah fuqaha. Tapi kita ikuti salah satu metode saja, yang penting yang namanya rukun dan syarat itu kalau tidak terpenuhi maka ibadah tersebut tidak sah. Nah, mereka katakan di antara syarat dari calon istri calon suami, syaratnya yang pertama adalah ta'yinu zaujain, penentuan siapa yang menikah dengan jelas. Kemudian yang kedua, ridhahuma, dua-duanya ridha, tidak dipaksa. Jadi kalau Siti Nurbaya dulu haram atau tidak? Haram, karena dipaksa kan? Dipaksa oleh Tuk Maringgi, ya. Dalam film begitu, ya. Kemudian yang ketiga, kosong dari penghalang. Taib. Adapun sigo akad, maka ada syarat-syaratnya. Di antaranya ijab, kemudian apa? Kabul, kemudian dua saksi. Nah, ijab ini harus dari apa? Harus dari wali sang wanita. Adapun kabul atau yang mewakilinya atau yang mewakilinya. Qabul dari pihak laki-laki, dari calon suami, atau yang mewakilinya. Nah, kemudian berikutnya adalah lafalnya, ya. Lafalnya harus jelas. Taib. Kita akan bahas terlebih dahulu, ya, tentang rukun-rukun nikah, ya. Yang pertama, sighah akad, ya. Tentu ada calon istri, calon suami, dan ada akad nikahnya. Akad nikah ini terjadi kalau ada ijab, ada qabul. Dengan menggunakan lafal ijab qabul disertai dengan ada dua saksi. Ini namanya syarat nikah. Ini syarat nikah, ini juga syarat nikah. Taib. Adapun ijab qabul, ya, ijab pertama lafalnya harus jelas. Maka di sini untuk lafalnya ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Adapun mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, bagi yang bisa bahasa Arab maka harus dengan kata nikah dan zawaj, harus dengan kata nikah atau zawaj. Karena begitulah yang datang dalam Al-Qur'an, lafalnya cuma dua, ya. Ya, fankihu, menikahlah, ma tabalakum, dari wanita yang kalian sukai, masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, atau 4. Ada kalimat nikah. Seperti firman juga Allah, wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Nikahkanlah. Kalimat juga nikah, ya. Inni uridu an unkihaka ihda bnatai hataini, kata seorang soleh di negeri Madian, aku ingin menikahkan engkau wahai Musa dengan salah seorang dari dua putriku. Jadi semuanya menggunakan kalimat nikah, ya. Ya, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia sang wanita yang sudah ditalak tiga menikah dengan lelaki yang lain. Jadi datang syariat dengan lafal nikah atau dengan lafal zawaj. Seperti tentang kisah Zaid bin Harithah, zawajna kaha, ya. Kalau Zaid sudah selesai dari istrinya, masa idahnya sudah selesai, kata Allah, zawajnakaha, maka kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan bekas mantan istrinya Zaid. Allah menggunakan kalimat zawaj, zawajnakaha. Oleh karenanya menurut madhab Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak boleh menikah kecuali dengan lafal itu. Nikah atau apa? Zawaj. Adapun pendapat yang lain seperti Maliki, ya. Maka boleh dengan lafal apapun. Boleh dengan lafal apapun yang secara urf menunjukkan pernikahan. Misalnya, wahai si fulan, kata sang wali, saya serahkan anakku ini untuk kau bawa ke rumahmu dengan mahar sekian-sekian. Ya sudah jelas, tidak usah dibilang nikah pun orang paham. Maksudnya diserahkan untuk dibawa pulang ke rumah. Maksudnya apa? Nikah, contohnya seperti itu. Wallah alam, mana yang lebih kuat, yang lebih hati-hati? Tentunya madhab Syafi'iyah dan Hanabilah, kita memilih kata-kata nikah atau zawaj. Tetapi yang benar, ini adalah masalah akad, yang penting dipahami, enggak ada masalah. Sama halnya dengan akad-akad yang lain. Sekarang kita akad jual-beli, enggak usah bilang, saya jual, bi'tu, wa qabiltu, saya jual, saya terima, enggak perlu. Sekarang orang saja pencet, sudah jual-beli, ya. Enggak usah. Zaman dulu masih dibahas, harus pakai kata ini, harus kata ini. Namanya akad muamalah, yang penting dipahami maksudnya, ini ridho dan dipahami ini adalah serah terima. Yang penting ini serah terima. Kemudian dibahas lagi, lafalnya harus jelas. Kemudian harus nyambung. Harus apa? Nyambung ijab qabulnya. Ijab qabulnya. Ya. Maksudnya apa? Mereka bahas tidak boleh antara ijab dan qabul terpisah. Seperti sang wali mengatakan, zawajtuka ibnati, sungguhnya saya menikah dengan kau, dengan putriku, dengan mahar sekian. Sang suami harus menjawab, qabiltu nikahaha bil maharil madhkur, saya terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan kontan misalnya. Nah, antara perkataan wali dengan suami tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Ini menurut madhab Syafi'iyah misalnya. Tidak boleh terputus. Bagaimana kalau diam sebentar? Ya. Bagaimana kalau sang suami mengatakan, Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, qabiltu. Ya. Dia pisahkan dengan Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, qabiltu. Ya. Yang benar kalau cuma terpisah sedikit, atau masih dalam satu majelis, maka tidak mengapa. Tidak ada dalil harus nyambung, tidak ada dalil. Makanya madhab yang lain, seperti Maliki, yang tidak ada masalah. Selama masih dalam satu majelis, misalnya, nak, saya nikahkan putri saya dengan kamu, ya, maharnya sekian-sekian. Gimana? Sebentar, om, ya. Sebentar. Astagfirullah. Okay. Udah. lama masih dalam, itu sudah sah, ya, itu sudah sah, ya, karena ini namanya muamalah, ya. Muamalah bukan suatu ibadah yang mahdhah yang harus begini, enggak, yang penting dia memberi, kita menerima. Sama seperti jual beli, ya mikir dulu nanti. Okay lah saya beli. Enggak ada masalah. Yang penting masih dalam satu majelis. Hanya saja kalau dia sudah keluar dari ruangan, pergi kemana, balik lagi. Om, saya terima om. Masih terlambat. Sudah diambil orang, terlambat. Ya, kalau sudah keluar dari lain majelis. Ya, tapi kalau masih dalam satu majelis, maka masih sah. Yang benar, selama masih dalam satu majelis, dalam satu majelis, maka sah meski tidak langsung nyambung. Makanya terkadang kita hadiri pernikahan sampai sang lelaki gelisah, ya, karena sang wali ulangi. Zawajtukaha ibnati fulanah binti fulan bimahr kada wa kada wa kada. Saya terima, ulang kata penghulunya, ulang, harus satu nafas, tidak boleh apa berhenti. Kadang aduh ini kok susah sekali mau nikah, ya. Iya, akhirnya ulang lagi sampai ada selain dikit sah, dia belum ngomong dia sudah bilang apa sah di luar. Karena dia stres, mungkin suruh ulang, ya orang stres, kenapa susah seperti itu, ya kan dipahami, yang penting kamu beri, saya terima, selesai. Akad jual beli juga begitu, ya. Yang benar bahwasanya menurut sebagian mazhab tidak boleh terpisah, tapi maksudnya kalau terpisah sebentar enggak ada masalah, mikir sebentar tidak ada masalah, yang apalagi bismillah sholatu wassalamu rasulillah qabiltu nikaha, enggak ada masalah, diterima. Taib. Kemudian masalah berikutnya, ini sudah belum, saya mau hapus, tolong dihapus kalau sudah difoto, sebentar biar difoto dulu. Yang sini aja, yang sini masih panjang. Sudah? Oke. Okay. Ya. Isyarat. Dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 235. Kenapa? Mau isyarat ke siapa? Hanya boleh isyarat kepada wanita yang sudah ditalak tiga, ya, ya, atau misalnya suaminya meninggal dunia, sudah tidak ada kembali lagi, suaminya meninggal dunia, tapi di masa iddah dengan syarat hanya boleh apa? Isyarat. Tapi kalau bilang saya nikahi kamu dalam masa iddah, hukumnya haram. Taib. Baik, pembahasan berikutnya, ijab harus dari wali sang wanita. Apa syarat wali? Ya. Syarat wali. Syarat wali diantaranya, ya biasa, apa namanya? Balik, ya. Sudah apa? Balik, kemudian apa? Lelaki. Kemudian apa? Merdeka, bukan budak. Kemudian sama agamanya. Sama agamanya. Maksudnya apa? Kenapa kita bilang sama agamanya? Kenapa kita tidak bilang Islam? Karena kalau orang selain mukmin, selain muslim menikah di antara mereka dan menurut agama mereka sah, ya sah. Seandainya mereka misalnya laki-laki sama lelaki sama wanita menikah dalam agama Buddha atau dalam agama Hindu atau dalam agama Nasrani atau dalam agama Yahudi. Waktu mereka menikah menurut mereka sah. Kemudian mereka masuk Islam, tidak usah diulangi lagi. Tidak usah diulangi lagi apa? Pernikahannya. Jadi syariat menganggap apa yang dianggap sah oleh agama sebelumnya, tatkala mereka masih dalam agama tersebut, tidak perlu diulang lagi. Oleh karenanya dalam banyak kasus para sahabat, tatkala mereka masuk Islam dengan istrinya, tidak ada nikah ulang. Tidak ada nikah ulang. Faham? Ya, tapi kalau walinya beda agama, tidak boleh. Misalnya seorang wanita ternyata bapaknya Nasrani, dia Muslimah, tidak boleh bapaknya jadi wali. Ya, boleh bapaknya jadi wali. Kemudian diantaranya ar-rusyd bernikah, yaitu bisa melihat, bisa menilai, ya. Itu dalam bahasa Arabnya ar-rusyd bernikah. Maksudnya dia tahu anaknya ini yang ngelamar siapa, dia bisa menilai anak ini pantas enggak buat anaknya, ya. Bukan asal punya duit, ya dia bisa nilai lah istilahnya, ya. Bukan pemabuk kemudian dinikahkan sama putrinya, ya. Tapi dia bisa menilai dalam siapa calonnya yang dia berikan untuk anaknya. Yang terakhir, ini masalah khilaf cukup kuat, yaitu al-adalah. Al-adalah, yaitu maksudnya orangnya bisa diterima persaksiannya, bukan orang fasik. Bukan apa orang? Bukan orang fasik, bukan pendusta, bukan fasik, bukan pendusta. Karena kalau pendusta atau fasik memberikan persaksian tidak diterima, karena adalahnya hilang. Adalah itu apa? Kesolehan lah gampangannya. Nah, syarat ini khilaf di kalangan para ulama. Khilaf, ya. Ya, karena kalau kita kenceng-kenceng dalam syarat ini, banyak orang tua tidak bisa jadi wali, ya. Salah satu orang tuanya misalnya kerja di bank ribawi, ya. Fasik, enggak boleh. Satu orang tuanya tukang main judi, apa? Fasik. Satu orang tuanya tidak sholat, ya. Tidak boleh jadi wali. Maka ini syarat memang diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama, kata Ibn Taimiyah, mayoritas dalam hal ini maksudnya mazhab Hanafiyah, kemudian Malikiyah, kemudian salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i, kemudian satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini pendapat Ibnu Al-Qayyim, bahwasanya tidak disyaratkan. Kemudian sebagian ulama yang lain mazhab Hambali sama mazhab Syafi'i disyaratkan kesolehan maksudnya, ya. Mana yang lebih rajih di antara dua pendapat ini? Wallahu bisawab, ya. Yang lebih rajih, saya lebih condong pada pendapat jumhur atau mayoritas, ya. Karena harus ada wali, tetapi wali tersebut tidak harus orang soleh, harus orang bertakwa, tidak harus. Karena Allah mengatakan umum wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah wanita-wanita yang belum menikah di antara kalian. Allah tidak mengatakan kalian harus soleh, kalian harus bertakwa. Allah mengatakan wa ankihul ayama, nikahkanlah putri-putri kalian atau wanita-wanita kalian yang siap untuk nikah. Nikahkan begitu saja. Perintah datang secara mutlak. Kemudian dalam kasus-kasus dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada juga Nabi mengatakan harus soleh, harus adil, harus apa, enggak ada, ya. Yang penting walinya menikahkan selesai. Paham? Walinya menikahkan selesai. Jadi yang lebih benar pendapat ini, tidak harus, pokoknya bapak, misalnya bapak saya jarang salat, ya, enggak boleh jadi wali karena dia enggak boleh pokoknya. Suka main judi, enggak usah jadi bapak, enggak, udah cari wali yang lain, ya. Om saja, om misalnya. Enggak. Selama dia bapak, dan kenyataan maksudnya yang penting dalam perwalian itu dia bisa perhatian sama putrinya dan dia bisa memiliki yang baik sama putrinya. Kita dapati seorang bapak mungkin tukang main judi, tapi dia sayang putrinya, dia tidak mau kasih sembarang orang buat apa? Putrinya. Seorang bapak mungkin dia pemakan riba, kalau dia mungkin pezina, tetapi sama anaknya dia pasti cari yang apa? Yang baik. Yang penting dia ada perhatian sama anaknya, maka keadilan al-adalah dalam perwalian wal alam tidak disyaratkan. Yang penting dia bisa menilai dengan baik, maka sudah cukup untuk menjadi wali. Faham? Sebelum kita bahas ini juga, permasalahan sebelumnya, apakah nikah harus pakai wali? Maka ada khilaf dua pendapat, ya. Jumhur mayoritas harus. Hanafiyah tidak harus. Jadi menurut Hanafiyah, seorang wanita boleh menikah tanpa wali. Ya. Ada yang merinci, ini secara umum, tapi ada yang merinci yang jumhur mau janda, mau perawan, mau gadis harus pakai wali. Mau janda dua kali janda, tiga kali janda harus pakai apa? Wali. Menurut Hanafiyah, mau janda, mau perawan, dia harus pakai wali. Ya, orang wanita berhak milih sendiri, dia lebih tentang kemaslahatannya, dia mau milih, tidak usah pakai wali, dia nikahkan dirinya sendiri, tidak ada masalah. Pendapat yang memperinci, ya kalau janda boleh tanpa wali, kalau gadis harus pakai wali. Ya, misalnya pendapat yang ketiga, ya sebagian ulama, kalau janda boleh tanpa wali. Ini juga khilaf yang kuat. Namun kita jumhur, madhab Syafi'iyah, madhab Malikiyah, madhab Hambaliyah, secara umum harus pakai wali. Kenapa? Karena telah sahih hadis Nabi SAW mengatakan, la nikaha illa bi wali. Kata Rasulullah SAW, la nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah, tidak sah nikah, kecuali dengan wali. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil. Kata Nabi, wanita mana saja yang nikah tanpa wali, maka nikahnya batil. Dan ini yang diterapkan di Indonesia, karena Indonesia bermadzhab apa? Syafi'i. Dan hadis ini didhaifkan oleh madhab Hanafiyah atau ditakwil, namun yang benar hadisnya sahih. Oleh karenanya di zaman Nabi SAW pernikahan dengan wali terjadi pernikahan selalu dengan wali, yang menunjukkan bahwasanya nikah harus dengan wali. Karena sebagian di tanah air kita ada janda nikah tanpa wali, ya, sudah janda, oh tidak apa-apa nikah tanpa wali, ya seperti itu, ya. Maka itu tidak benar, pernikahan seperti tersebut tidak sah. Yang sah harus pakai apa? Pakai wali. Taib. Jadi ijab kabul harus lewat wali. Taib. Pembahasan berikutnya, masih ada waktu ya. Urutan wali. Maksudnya urutan wali ini kita perlu, kenapa? Kalau misalnya salah seorang wali gugur, maka digantikan dengan wali berikutnya, ya. Rasulullah mengatakan yang pertama ayah, ya, atau yang dia wasiatkan, diwakilkan. Yang kedua kakek, ya. Karena kalau ayah saja apa bisa memperhatikan, tentu kakek juga demikian, lebih dewasa, lebih bisa memperhatikan, ya. Kemudian yang ketiga anak, ya, seperti dalam hadis Ummu Salamah waktu menikah dengan Nabi SAW, maka dikatakan kepada putranya Umar, wahai Umar, nikahkanlah ibumu Ummu Salamah. Kemudian saudara, ya. Empat. Saudara. Saudara tentu yang paling utama, saudara kandung, kemudian saudara sebapak, kemudian saudara seibu, baru kemudian ponakan, ibnul akh, ya. Anak saudara laki-laki. Kemudian yang berikutnya pamannya, ya. Ini di antaranya, ya. Maksudnya kenapa kita buat urutan tersebut? Ya. Maksudnya kalau ayah tidak bisa, misalnya perwaliannya gugur, maka kakek. Contoh perwalian gugur, contohnya gimana? Contohnya, seorang lelaki yang soleh datang kepada putrinya. Terus bapaknya ini kerjanya selalu nolak. Dia mau cari anak yang kaya. Mau cari mantu yang kaya. Ditolak. Padahal enggak ada alasan. Sudah pinter, sudah jenggotan, sudah cingkrangan. Apalagi yang mau ditolak? Salat sebelum subuh selalu salat, masya Allah. Khairu minat dunia wama fiha. Bahwasanya salat fajar, salat dua rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi yang kurang? Tapi enggak punya mobil masalahnya. Terus ayahnya tolak. Datang lagi calon kedua, ditolak lagi. Jadi ini berarti dia enggak beres ini. Berarti dia ingin memudaratkan kepada putrinya. Maka putrinya boleh lapor misalnya ke wali hakim, maka digugurkan, pindah kepada kakeknya. Atau dia minta nikah sama kakeknya, enggak ada masalah. Ya. Ya, karena tidak berhak. Karena ini wali sudah tidak beres. Ya. Wali tidak. Kakeknya tidak mau lagi, enggak takut ribut sama bapakmu. Ya udah sama anaknya. Oh, anak takut lagi, apalagi sama kakek ribut sama kakek. Ya udah saudara. Ya, seperti itu maksudnya. Ini fungsi urutan wali. Jika ada permasalahan, maka bisa dioper kepada yang lainnya. Kemudian di antaranya, ya, misalnya dioper juga kenapa? Misalnya tadi pertama sang wali yang paling tinggi menyia-nyiakan sang putri, ya, dia tidak mau ngurusin, kemudian dia pilih-pilih yang terkadang orang fasik, dia mau suruh nikah sama putrinya atau dia paksa dan macam-macamnya. Ini maka berpindah kepada wali selanjutnya. Atau ternyata misalnya bapaknya gila. Atau bapaknya apa? Kafir. Ya sudah pindah kakek. Ternyata kakeknya juga gila, ya. Ya, enggak bisa jadi wali, maka pindah kepada yang lainnya. Atau misalnya walinya, bapaknya hilang kemana, enggak ada nomor telepon, enggak tahu, enggak pernah pulang. Sejak kecil meninggalkan sang putri, ya enggak usah jadi wali seperti itu. Ya gimana mau telepon sana sini, bikin pengumuman di Facebook, pengumuman di Instagram, enggak pernah muncul, ya. Enggak ada. Ya sudah, ganti wali berikutnya. Maksud saya, nikah jangan dipersulit. Nikah jangan dipersulit. Enggak ada wali yang atas, pindah wali yang ke bawah, ya. Enggak ada semua yang mau, pakai wali hakim, ya. Kalau wali ini semua mau, kok enggak mau, pakai wali hakim, ya. Kenapa tidak mau menikahkan putrinya? Apa alasnya? Kalau alasannya syar'i, oke. Kalau alasannya tidak syar'i, ya gara-gara ini mantu tidak punya mobil, nah, itu enggak syar'i, ya. Ya. Enggak syar'i. Taib. Kemudian yang mau kita bahas adalah dua saksi, maka dua saksi sama juga, ya, syaratnya seperti biasa, ya, yaitu balig, ya, kemudian apa, muslim, ya, kemudian apa tadi, adil misalnya, ya, merdeka dan lain-lain, ya. Ya, harus ada dua saksi. Kalau nggak ada dua saksi, maka pernikahan tidak sah, karena dalam sebagai riwayat tidak ada nikah kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Jadi dua saksi juga merupakan syarat pernikahan. Taib, sampai di sini saja, ya. Sementara, ya, masalah nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang syarat-syarat calon istri, calon suami, karena kita akan bahas tentang mahram. Siapa saja yang disebut dengan apa? Mahram, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Masih ada waktu 7 menit, 6 menit, silakan. Ada mic enggak? Ada mic? Ya silakan, yang kasih. Ini nih. Ayo, kasih. Mana tadi yang mau tanya? Ya silakan itu Bapak. Belok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan soal akad nikah, Ustaz. Biasa kalau di kita di Indonesia, setelah akad itu disuruh tanda tangan apa, zigot nikah kalau nggak salah.
Taklid, nah, ya?
Taklid nikah, ya. Sebenarnya ini status taklid nikah ini bagaimana? Apakah wajib atau tidak?
Nanti kita bahas, namanya syurut fin nikah. Belum. Ya. Itu namanya syarat dalam pernikahan. Bukan syarat nikah, tapi syarat yang dipasang dalam pernikahan. Nanti akan datang pada pembahasan mungkin dua pertemuan lagi. Sabar, ya. Sabar. Apalagi pembahasan poligami masih panjang. Sabar. Silakan ditanya nih. Silakan. Mana mic-nya di over. Ya boleh, silakan.
Nah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bolehkah pada saat melamar juga sekaligus akad nikah?
Enggak, jadi melamar langsung akad nikah boleh, enggak apa-apa. Enggak usah pakai lamaran. Kalau memang dia mau langsung setuju, langsung apa? Nikah. Tapi lamar itu kan sebenarnya mengatakan pernyataan, saya mau apa? Nikah. Ya, apakah langsung dengan proses seperti datang orang tua dan adat kita seperti itu, kan, orang tua kepada orang tua, tanpa orang tua juga enggak jadi masalah, kita dari maju sendiri juga enggak ada masalah. Itu namanya melamar, itu menyatakan pengin apa, menikah, ya. Tapi kalau kita gambaran kita namanya lamaran itu keluarga laki-laki datang kepada keluarga apa, wanita, itu secara sopan santunnya seperti itu. Sebenarnya enggak harus demikian. Tanpa lamar juga boleh. Gimana? Oke, jadi langsung. Yang penting dia tidak terpaksa. Yang penting dia tidak terpaksa. Baik, yang selanjutnya. Miki, Pak. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz mau nanyakan, kita tahu sekarang ini media sosial apa segala macam itu udah ini sekali marak, ya Ustaz. Ya. Ada kejadian kebetulan menimpa saudara saya, itu yang dikenal dengan istilah tahbib, Ustaz.
Apa?
Tahbib.
Tahbib. Kenapa?
Jadi si istrinya ini digoda sama apa namanya laki-laki lain sehingga dia bercerai sama suaminya.
Apa namanya? Pelakor bukan?
Siap.
Perebut laki orang, kalau pelakor ya. Kali ini
peminor berarti.
Apa? Apa? Minor. Peminor.
Peminor.
Apa singkatan dari?
Perebut bini orang.
Oh, perebut bini orang. Peninor. Taib, silakan.
Sebenarnya kalau mau jujur dua-duanya yang satu pelakor satu pebinor Ustaz.
Oh iya iya.
Pas. Jadi dua-duanya jadinya bercerai.
Oh, dua-duanya bercerai akhirnya.
Iya. Nah, kemudian mereka menikah meminta izin sama ayahnya si perempuan ini. Sebenarnya ayahnya tidak mengizinkan pada awalnya, tapi karena dia berpikir daripada si
zina terus.
Berzinah terus.
Diizinkan.
Akhirnya diizinkan, tapi tidak langsung dinikahkan oleh si ayahnya, tapi diwakilkan sama wali hakim. Yang ingin saya tanyakan, apakah pernikahan ini sah? Karena yang pernah saya dengar itu tahbib itu haram untuk dinikahkan. Terima kasih.
Wallah, saya nggak tahu. Kalau secara akadnya iya ya, memang sah karena walinya sudah setuju, calonnya ada ya. Nah, terus dia bertobat atau tidak ya, karena apa namanya Allah alam bisa bertobat atau tidak apa kita nggak tahu, tapi secara akadnya sah, tapi apakah hukum syar'inya boleh kita nikahkan wanita dan laki-laki seperti ini apalagi ketahuan, saya tidak tahu. Ini kasus yang mungkin nanti
satu, saya,
ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mengenai wali Ustaz, jadi kalau status anak angkat itu walinya bagaimana?
Anak jadi, angkat ya. Harus dicari bapaknya.
Ini dari bayi sudah enggak tahu Ustaz anunya.
Bapaknya?
Bapaknya sudah enggak tahu
kalau
dan
gak
ini
tahu bapaknya,
di rumah sakit.
Ke wali hakim. Jadi pemerintah yang apa? Yang menikahkan. Sampaikan aja bahwasanya ini anak angkat. Jadi serahkan kepada KUA atau penghulu yang menikahkan. Enggak ada masalah karena wali hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.
Dan begini, jadi karena ini anak dari kecil tidak tahu orang tuanya dan dia hanya tahu saya misalnya ada apa namanya ayahnya. Jadi kan kalau misalnya kita kasih tahu sekarang bahwa dia ini adalah anak angkat, dia akan apa namanya merasa sakit Ustaz. Jadi sebaiknya apa namanya apakah kami tetap anak ini tetap kita rahasiakan?
Enggak, kalau saya harus kasih tahu karena kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh menisbahkan seorang orang yang bukan anak kita. Khawatir nanti dia menyangka dia fulana misalnya namanya Jamilah bintu fulan. Padahal fulan ini bukan bapaknya dan itu dilarang dalam syariat. Tinggal kita cari waktu yang pas untuk kasih tahu. Dan kita serah jelaskan bahwasanya kasusnya begini. Jadi tidak ada kesan kita merebut anak orang. Tetapi dia qadarullah ternyata misalnya kita bilang dengan bahasa yang baik, kita temukan di rumah sakit, orang tuanya tidak ada, entah orang tuanya dalam kondisi tidak mampu atau tidak mampu bayar rumah sakit, bisa saja. Agar dia tidak benci sama orang tuanya. Kita enggak tahu kejadian seperti ini, bisa jadi ada kasus apa ya. Tapi ini saya nemukan kamu di rumah sakit dan saya alhamdulillah ini rezeki menurut saya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga bisa ngerawat kamu dengan bahasa-bahasa yang enak sehingga dia tidak merasa kita tidak sayang sama dia. Namun ini saatnya saya kasih tahu karena begini. Pertanyaan, bagaimana cara membimbing suami agar jadi soleh? Kadang suka tidak sabar, akhirnya marah-marah sama suami. Padahal soal sholat di masjid atau ngaji, tapi saya merasa berdosa. Gimana caranya Ustaz? Suami jangan kalau mau jadikan suami soleh jangan diomelin ya. Lembut, kemudian dilembutin. Omel apa namanya sedikit-sedikit enggak apa-apa, tapi jangan sering-sering ya. Sedikit-sedikit ngambek biasa ya, tapi jangan apa? Sering-sering ya. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bolak-balikkan hati adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita mendakwahi suami kita sebagai sarana kita meraih pahala. Terus dakwahi dia dengan kelembutan, dengan pelayanan yang baik ya. Kemudian sehingga dia pun sayang sama kita, sehingga dia mungkin nurut ya. Tinggal gimana caranya ya. Ustaz, kalau ipar dan mertua suka jelek-jelekan kita gimana? Fitnah. Awalnya suami tidak percaya dan malah nuduh yang tidak-tidak. Tapi Allah Maha melihat, dengan izin Allah semua terbongkar. Tapi saya masih sakit hati sama suami. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya Allah, ngapain menyiksa diri ya? Sudah suami sekarang sudah ngerti alhamdulillah, enggak usah sakit hati lagi ya. kita sakit hati, kita hanya menyiksa diri kita. Ya. Seorang yang pendendam itu hanya menyiksa apa? Dirinya. Akhirnya yang buat hubungan dengan suami tidak baik. Ya, akhirnya nanti terjadi, bisa jadi retak di kemudian hari. Ya, makanya maafkanlah. Orang yang paling utama kita maafkan, orang yang terdekat kita. Istri kita utama kita maafkan. Suami kita paling utama untuk kita maafkan. Ustadz mohon menasihatnya, bagaimana jika seorang ibu masih belum bisa merestui anaknya perempuan padahal sudah lamaran, namun hati terasa menjanggal seperti belum ridho. Mohon nasihatnya Ustadz. Sudah terlanjur, sudah dilamar, sudah oke. Ya mau diapain? Mau ribut, mudaratnya lebih besar. Sudah tinggal berdoa kepada Allah, semoga pasangan putri ibu adalah yang baik. Terus nasihati. Ya sudah, kita hadapi yang namanya qadarullah. Ya. Ada perkara-perkara yang di luar keinginan kita, di luar cita-cita kita, itu yang disebut dengan apa? Qadarullah, mau diapain? Ya sudah, tinggal kita jalani, mensikapi problematika tersebut dengan baik. Ustadz, bolehkah saya menikah dengan seorang ikhwan yang sudah bersuami? Boleh, kalau memang apa namanya jatah masih ada ya. Ya, tapi kalau sudah formulir sudah habis, kan formulir setiap laki-laki formulirnya 4 ya. Biasanya laki-laki baru 1 terisi, masih 3 kosong ya. Masih seperti saya, formulir saya baru terisi apa? 1. Yang 3 mana? Diisi semua sama istri saya. Saya suruh istri 1 diisi 4-4-nya. Yang jadi masalah, proses itu harus syar'i. Proses tersebut harus syar'i. Ini suami orang nih, ternyata kita goda, kita rayu, enggak boleh ya. Kita pun kalau pun mau melawarkan diri jadi istri kedua harus syar'i. Tidak boleh kemudian kita misalnya melakukan cara-cara yang tidak benar dengan berdua-duaan, dengan mengirim-ngirim puisi cinta-cinta, itu sudah pacaran namanya. Itu yang saya khawatir tidak berkah ya. Kalau tertarik bilang saya siap dinikahi dua entah lewat orang lain, ya sudah tinggal dia berpikir, kalau dia oke, tinggal dia caranya bagaimana yang syar'i. Yang jadi masalah terkadang kita goda suami orang ya, itu jadi masalah ya. Ya, akhirnya tidak syar'i, akhirnya terjadi kemudharatan. Syar'i saja ribut apalagi enggak syar'i. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.